Юнус дордынжы бап. Бу шей Юнусны пек ачуландырды, ачуындан о патлайжак карарына келді. Раббыге дуа етіп, о бойле деді. Я Раббы, да мемлекетімде олғанымда бойле олажағыны біліп тұра едім. Бұның үчін де Таршишке қачтым. Сенің хайыр север ве шевқатлы, чоқ сабырлы ве мераметлі олғаныңны, ве фелякет йоллайжағыңа язықсына жағыңны біле едім. Шымды Раббы, жанымны менден ал, яшағанымдан өлгенім яқшы. Раббы, ачуланғаның яқшы мы? Деді. Юнус шерден чықты, шерінің шарқ тарафында ерлешті. Анда өзіне бір чадыр япып, шерінен енді не олажағыны көрежек олып, чадырның талдасына отырды. О вақыт Раббы таля бір осымлік остырды. Осымлік Юнусның башы үстінде талда олсын, ғамы да дархасын деп, үстінден көтерілді. Юнус осымлікке пек қуанды. Екінші күні есе таң атқанда, Алла бір құрт еберді. О осымлікні кемірді, ве осымлік құруды. Күнеш чыққандан сон, Алла шарқтан сыжақ бір ел ұфыртты. Күнеш Юнусның башыны пшырып башлады. Юнус есіні жояжақ кебі олды. Озыне олым сорап, яшағанымдан олгенім яқшы, деді. Алла Юнусқа, бір осымлік үчін ачуланғаның яқшы мы, деді. Тек ачуланғаным дегіл, өлгенім біле яқшы, деді Юнус. О вақыт Раббы бойле деді. Сен емек сарф етмеген, остырмеген, бір ежеде бұйыген, ве бір ежеде ғайып олған осымлікке язықсынасың. Ямен яқшылықны яманлықтан айырып оламаған, 120 бинден зияде халқы, ве чоқтан чоқ айванлары олған бұйық Ниневе шеріне насыл ажынмайын?